Розділ 5. Алея Діагон. Наступного дня Гаррі прокинувся досить рано. Він відчував, що вже день, але очей не розплющував. Це був сон, рішуче сказав він сам собі. Мені снилося, ніби велетень наймення Гекріт прийшов забрати мене до школи чарівників. Коли я розплющу очі, то буду вдома, у своїй комірчині. Раптом почувся гучний стукіт. А ось і тітка Петунія грюкає в мої двері, подумав Гаррі, і серце йому опустилося. Але він і далі не розплющував очей, адже був такий гарний сон. «Гаразд», – пробурмотів Гаррі, – «вже встаю». Він сів, і важкий Гегрідів плащ сповз додолу. Хатинку затопило сонячне сяйво, буря вщухла. Гегрід ще спав на поламаній канапі, а у вікно, тримаючи в дзьобі газету, стукала пазурами сова. Гаррі скочив на ноги, відчуваючи, що весь вибухає від щастя, мовби у ньому надувається повітряна кулька. Він підбіг до вікна і відчинив його навстіж. Сова залетіла до кімнати і жбурнула газету на Гегріда, який навіть не ворухнувся. Тоді сіла на підлогу і напалася на Гегрідів плащ. «Не роби цього!» Гаррі спробував прогнати сову, але та грізно замахала дзьобом і далі люто шматувала плащ. «Гегріде!» – закричав Гаррі. «Тут якась сова!»
«Треба заплатити!»
– буркнув з канапи Гегрід. «Що?»
«Треба заплатити їй за газету. Пошукайся в кишенях!»
Гегрідів плащ складався з самих кишень. І там було що завгодно – в'язки ключів, слимакові мушельки, клубочки, м'ятні льодяники, торбиночки чаю. І нарешті Гаррі знайшов жменю чудернацьких монет.
«Дай їй 5 кнатів!»
– заспано промимрив Гегрід.
«Кнатів? Маленьких мідяників!»
Гаррі відрахував 5 мідних монеток, а сова простягла ногу, щоб він міг покласти гроші до невеличкого шкіряного гаманця, прив'язаного до тієї ноги, а тоді випорхнула у відчинене вікно. Гегрід голосно позіхнув, випростався і потягся.
«Треба се вже рухати, Гаррі. Нині маємо багацько справ. Треба поїхати до Льондона, купити все до школи».
Гаррі крутив на всі боки чарівні монетки, розглядаючи їх. Аж раптом подумав про щось таке, що ніби цвяшком прокололо його радісну кульку. «Гегріде?»
«Га!»
– відгукнувся Гегрід, натягуючи величезні чоботи.
«Я не маю грошей. А ви чули, що казав уночі дядько Вернон? Він не платитиме, щоб я навчався чарів».
«Цим не журися»,
– сказав Гегрід, підводячись і чухаючи потилицю.
«Думаєш, батьки нічого тобі не лишили, га?»
«Але ж, якщо хата завалилася?»
«Вони не тримали грошей в хаті, хлопче. Отож, спершу ми зайдемо до Грінготсу. Це банк для чарівників. З'їж трохи ковбаски. Вона й холодна непогана. До речі, я б се не відмовив і від кавальчика вчорашнього торта».
«Чарівники мають банки?»
«Тільки один – Грінготс. Ним керують гобліни».
Ковбаса, яку тримав Гаррі, випала йому з рук.
«Гобліни?»
«Так, і тому тільки божевільний спробує грабувати його. Затям, Гаррі, ніколи не чіпай гоблінів. Грінготс – найбезпечніше місце у світі. Крім хіба Гогвартсу. До речі, мені однаково треба навідати Грінготс. Дамблдор попросив залагодити деякі справи».
Гегрід гордо випнув груди.
Найважливіше він переважно доручає мені. Знайти тебе, щось узяти в Грінгоці. Ти вже готовий? Тоді рушаймо.
Гаррі вийшов з халупи слідом за Гегрідом. Небо прояснилося, море мерехтіло під сонячним промінням. Човен, що його позичив дядько Вернон, стояв біля берега. Проте в човні після бурі зібралося чимало води.
«Як ви сюди дісталися?»
– запитав Гаррі, не помітивши ніде іншого човна.
«Прилетів!»
– відповів Гегрід.
«Прилетіли?»
«А тож, але назад попливемо човном. Я вже знайшов тебе і не маю се права користати чарами».
Вони залізли до човна, а Гаррі дивився на Гегріда, намагаючись уявити, як той летить.
«Але веслувати було би встидно», – сказав Гегрід, знову з-під лоба зиркнувши на Гаррі. «Якби я трошки все пришвидшив, чи міг би ти не згадувати про це в Гогворці?»
«Звичайно»,
– відповів Гаррі, якому не терпілося побачити нові чари. Гегрід знову витяг рожеву парасольку, двічі вдарив нею по борту, і човен помчав до берега.
«А чому тільки божевільний може піти грабувати Грінгоц?» – поцікавився Гаррі.
«Заклинання, замовляння», –
пояснив Гегрід, розгортаючи газету.
«Кажуть, сейфи там охороняють дракони. А ще треба знайти дорогу. Грінгоц лежить під Лондоном на глибині сотень миль. Глибше, ніж метро. Можна се вмерти з голоду, намагаючись звідти вийти, навіть якщо пощастить щось украсти».
Гаррі сидів, міркуючи над цими словами, а Гегрід переглядав газету «Щоденний віщун». Гаррі навчився від дядька Вернона, що коли хтось гортає газету, краще його не чіпати. Але втриматись було годі. Ще ніколи в житті він не мав так багато запитань.
«О, маєш! Міністерство магії, як завжди, все наплутало!» –
пробурмотів Гегрід, перегортаючи сторінку.
«А що, існує Міністерство магії?» –
не зміг не запитати Гаррі.
«А запевно!» – відказав Гегрід. «Вони, звичайно, хотіли, щоб міністром був Дамблдор. Але він се ніколи не покине Гогвартсу, тож посаду дістав старий Корнеліус Фадж. Телепень, якого світ не видів, щоранку посилає Дамблдорові сов і прохає поради».
«А що робить Міністерство магії?»
«Ну, передусім намагається приховати від маглів, що в країні й досі є відьми та чаклуни».
«Навіщо?»
«Навіщо? Та ж годі, Гаррі, всім закортить вирішити всі проблеми свої чарами. Ні, нехай се нам дадуть спокій».
Тієї миті човен легенько торкнувся берега. Гегрід склав газету, і вони кам'яними східцями вийшли на вулицю. Поки вони прямували містечком до вокзалу, на Гегріда задивлялися всі перехожі. І Гаррі, в принципі, їх розумів, адже Гегрід не тільки був удвічі за них вищий, а й чіплявся до звичайнісіньких речей, як от лічильників на паркувальних майданчиках, вигукуючи:
«Диви, Гаррі, чого тільки ті магли не вигадають, га?»
«Гегріде»,
– на силу переводячи подих, мовив Гаррі, що намагався не відставати.
«То ви казали, що в Грінгоці є дракони?»
«Та ніби так кажуть», – відповів Гегрід. «От би мені дракончика».
«Дракончика?»
«Я з малку про нього мрію. О, вже прийшли».
Вони опинилися на вокзалі. Поїзд до Лондона вирушав за 5 хвилин. Гегрід, нічого не тямлячи в тих, за його словами, маглівських грошах, дав Гаррі кілька банкнот, щоб той купив квитки. Люди в поїзді ще більше витріщалися на них. Гегрід сів на 2 місця зразу, і почав плести шпицями щось подібне до жовтого циркового шатра.
«Не загубив листа, Гаррі?»
– запитав він, рахуючи петлі. Гаррі витяг з кишені конверт.
«Файно!» – кивнув Гегріт. «Там є список усіх причандалів».
Гаррі розгорнув ще один аркуш, якого не зауважив вночі, і прочитав. «Гогвартська школа чарів і чаклунства. Форма. Учням першого року навчання необхідно мати. Перше. Три комплекти звичайних робочих мантій, чорних. Друге. Один звичайний повсякденний гостроверхий капелюх, чорний. Третє. Одну пару захисних рукавиць з драконячої шкіри або подібного до неї матеріалу. Четверте. Одну зимову мантію, чорну, зі срібними застібками. Зверніть, будь ласка, увагу. Весь учнівський одяг повинен мати бірки з іменами. Підручники. Всі учні повинні мати по одному примірнику таких книжок. Стандартна книга заклинань. Перший курс. Міранди Гошоук. Історія магії. Батільди Бекшот. Магічна теорія. Адальберта Вофлінга. Початковий курс трансфігурації. Емеріка Свіча. Тисяча магічних трав і грибів. Філіде Спор. Магічні зілля і настійки. Арсеніуса Джиггера. Чарівні звірі і де їх знайти. Ньюта Скамандера. Темні сили. Посібник для самозахисту. Квентіна Тримбла. Інші знаряддя. Одна чарівна паличка. Один казанок. Олов'яний, стандартного розміру 2. Один комплект скляних або кришталевих піал. Один телескоп. Один комплект мідних терезів. Учні можуть взяти з собою сову, або кота, або жабу. Нагадуємо батькам, першокласникам не дозволено мати власну мітлу.
«Невже це все можна купити в Лондоні?» – здивувався вголос Гаррі.
«Якщо знаєш де», – відповів Гегріт.
Гаррі ще ніколи не був у Лондоні. Хоча Гегріт, здавалося, знав, куди він прямує, та він, мабуть, ніколи не діставався туди звичайним способом. Він застряг в турнікеті метро і голосно обурювався, що сидіння замалі, а поїзди надто повільні.
«Не розумію, як ті магли дають собі раду без чарів», – нарікав він, видираючись нагору поламаним ескалатором, що вів на галасливу вулицю з крамничками. Гегріт був такий величезний, що йому легко вдавалося протискатись крізь юрбу, а Гаррі мусив лише не відставати.
Вони минали книгарні і музичні крамниці, ресторани і кінотеатри, але ніде й знаку не було, що тут можуть продавати чарівні палички. То була звичайнісінька вулиця з юрмами звичайнісіньких перехожих. Невже десь тут, глибоко під землею, лежать купи чаклунського золота? Невже справді існують крамниці, де торгують підручниками заклинань і мітлами? А може це все просто грандіозний жарт, який задумали Дурслі? Якби Гаррі не знав, що в Дурслів абсолютно відсутнє почуття гумору, він так би й гадав. Але хоча все, про що досі розповідав йому Гегріт, видавалося неймовірним, Гаррі чомусь йому вірив.
«Ось тута», – сказав, зупиняючись Гегріт. «Дірявий казан. Популярне місце».
То був маленький і затрипаний шинок. Якби Гегріт не показав його, Гаррі взагалі б нічого не помітив. Люди, кваплячись, не звертали на нього уваги. Їхні погляди прилипали до вітрин великої книгарні з одного боку та музичної крамниці з другого. А дірявий казан для них нібито не існував. Власне, Гаррі мав таке дивне відчуття, мов би, тільки вони з Гегрідом можуть його бачити. Перше, ніж він сказав про це Гегрідові, той завів його досередини. Там, як для популярного місця, було надто темно і убого. Кілька старших жінок сиділи в куточку, цмулячи з келишків херес. Одна з них курила довгу люльку. Чоловічок у циліндрі розмовляв із старим барменом, що був зовсім лисий і скидався на липкий горіх. Коли вони увійшли, розмови вщухли. Гегріда, здається, знали всі. Вони вітали й усміхалися йому, а бармен потягнувся за чаркою, запитавши:
«Як завжди, Гегріде?» «Не можу, Томе, я ж у справах Гогвартсу», – відповів Гегрід, ляснувши Гаррі по плечу своєю велетенською рукою, аж той присів. «О, Господи!» – вигукнув бармен, позираючи на Гаррі. «Це... невже це...»
У дірявому казані раптом усе завмерло і стихло.
«Боже мій милий!» – прошепотів старий бармен. «Гаррі Поттер! Яка честь!»
Він вибіг за шинквасу, підступив до Гаррі і зі сльозами на очах узяв його за руку.
«Вітаю вас із поверненням, пане Поттере! Щиро вітаю!»
Гаррі не знав, що й казати. Геть усі дивилися на нього. Стара жінка смоктала люльку, не помічаючи, що та згасла. Гегрід аж сяяв. Нараз зарепіли стільці, а наступної миті Гаррі вже ручкався з усіма присутніми в дірявому казані.
«Доріс Крокфорд, пане Поттере, я просто не вірю, що нарешті побачила вас!»
«Я так пишаюся, пане Поттер, так пишаюся!»
«Завжди мріяла потиснути вам руку, я така зворушена!»
«Я в захваті, пане Поттер, тут слів замало. Моє ім'я Дікл, Дідалус Дікл».
«Я вас уже бачив», – вигукнув Гаррі.
А в Дідалуса Дікла від хвилювання аж упав з голови циліндр.
«Ви якось мені вклонилися в крамниці».
«Він пам'ятає!»
– закричав Дідалус Дікл, озираючи всіх довкола.
«Ви чули? Він пам'ятає мене!»
Гаррі знов і знов тиснув руки. Доріс Крокфорд підійшла вже вдруге. Підступив дуже нервовий і блідий молодик. Одне око в нього сіпалося.
«Професор Квірл», – відрекомендував його Гегрід. «Гаррі, професор Квірл буде в Гогвартсі одним з твоїх учителів».
«Поттере»,
– затинаючись, вимовив професор Квірл і вхопив Гаррі за руку.
«Немає слів, як приємно з тобою зустрітися». «А яких ви навчаєте чарів, професоре Квірле?» «Захисту від темних мистецтв», –
пробурмотів неохоче професор Квірл, ніби волів і не згадувати про те.
«Тобі, мабуть, це й не потрібне, Поттере, га?»
Він нервово реготнув.
«Ти, напевно, збираєшся до школи? Я й сам хочу передбати нову книжку про вампірів».
Професора, здається, злякала сама думка про тих створінь. Проте решта відвідувачів не дали професору Квірелу одноосібно спілкуватися з Гаррі. Минуло ще 10 хвилин, поки він спекався їх усіх. А Гегрід нарешті перекричав загальний гамір.
«Мусимо си вже рухати! Багато закупів! Ходім, Гаррі!»
Доріс Крокфорд востаннє потисла Гаррі руку. І Гегрід вивів його попри шинквас на невеличке, обгороджене муром подвір'я, де не було нічого, крім сміттєвого бачка та бур'янів.
«Хіба я не казав тобі?» – усміхнувся Гегрід до Гаррі. «Я ж казав, що ти знаменитий. Навіть професор Квірл затремтів, побачивши тебе. До речі, він це завжди отак трясе».
«Завжди такий нервовий?»
«О так, бідолаха, блискучий розум. А все було файно, поки він штудіював самі книжки. А відтак він раптом узяв на рік відпустку, щоб набути безпосереднього досвіду. Кажуть, він зустрівся у Чорному лісі з вампірами. А тоді мав прикру пригоду з якоюсь відьмою. І відтоді геть змінився. Він се боїть учнів, свого предмета. Еге, а те ж моя парасолька.
Вампіри? Відьми? Гаррі запаморочилася голова. Тим часом Гекріт рахував цеглини в мурі над сміттєвим бачком.
«Три вгору, дві впоперек», – бурмотів він. «Ось, відступи на Гаррі».
І тричі вдарив у мур кінчиком парасольки. Цеглина, по якій він стукав, задрижала. Тоді прогнулася, посередині з'явився маленький отвір, що ставав дедалі ширшим. Ще мить, і перед ними виник прохід у формі арки, достатньо високий навіть для Гекріта. Далі тягнулася брукована вуличка, звиваючись і зникаючи десь у далині.
«Ласкаво просимо на алею Діагон», – сказав Гекріт і усміхнувся, помітивши, як збентежився Гаррі.
Вони увійшли в арку, а коли Гаррі швиденько озирнувся, то побачив, як арковий прохід миттю зменшився і щез, і там знову постав суцільний мур. Сонце яскраво виблискувало на цілій горі казанів біля найближчої крамниці. На рекламному плакаті над ними висів напис: «Казани всіх розмірів: мідні, латунні, олов'яні, срібні. Самомішалки, розкладні».
«О, тобі теж потрібен казан», – мовив Гекріт. «Але спершу треба взяти гроші».
Гаррі волів би мати ще з восьмеро очей. Ідучи вулицею, він крутив головою, намагаючись побачити все зразу. Крамнички, виставлені біля них товари, покупців. Огрядна жіночка похитувала головою біля аптеки, примовляючи: «17 сеприків за унцію драконячої печінки, та вони здуріли». З темної крамнички під вивіскою «Совиний торговельний центр Айлопс» сичі, сипухи, сірі, бурі і білі полярні. Долинало низьке приглушене ухкання. Кілька хлопчаків, десь такого віку, як Гаррі, вперлися носами у вітрину з мітлами.
«Дивись!»
– почув Гаррі чиїсь слова.
«Німбус 2000! Нова і найшвидша!»
Далі були крамниці з мантіями, магазини, де продавали телескопи, і чудернацькі срібні інструменти, яких Гаррі ніколи не бачив. Вітрини заставлені діжками кажанячої селезінки та вугрячих очей, хиткими стосами книжок із замовляннями, гусячими перами і сувоями пергаменту, пляшечками з зіллям, місячними глобусами.
«Грінготс!» – повідомив Гекріт, коли вони підійшли до білосніжної будівлі, що височіла над усіма крамничками.
Біля її блискучих мідних дверей у багряно-золотому мундирі стояв...
«А тож, гоблін!»
– тихенько промовив Гекріт, підіймаючись разом з Гаррі до дверей білими кам'яними сходами. Гоблін був майже на голову нижчий від Гаррі. Він мав смагляве, кмітливе обличчя, гостру борідку і, як помітив Гаррі, довжелезні пальці та ступні. Коли вони заходили, він уклонився. Тепер вони опинилися перед другими дверима, цього разу срібними, на яких було викарбувано:
«Заходь, чужинцю, та вважай, гріху жадоби не сприяй, хто візьме незароблене, тому відплатять гобліни. Бо як шукатимеш у нас багатств, яких ти не припас, тоді злочинцю не забудь, що не лише скарби є тут». «Як я мовив, тільки божевільний міг би наважитися на грабунок», – сказав Гекріт.
Двійко гоблінів, уклонившись, провели їх через срібні двері, і вони опинилися у просторій мармуровій залі. Близько сотні гоблінів сиділи на високих стільчиках за довгою стійкою, щось пишучи в товстелезних розбухах, зважуючи на латунних терезах монети,
розглядаючи через лінзи коштовне каміння. Годі було полічити двері, що виходили з зали. І біля кожних дверей теж стояли гобліни, впускаючи та випускаючи відвідувачів. Гегріт з Гаррі підійшли до стійки.
«Добрий ранок!»
– звернувся Гегріт до вільного гобліна.
«Ми прийшли, аби взяти трохи грошиків із сейфу містера Гаррі Поттера».
«Сер, а ключ від нього у вас є?»
«Десь мав бути»,
– відказав Гегріт і почав вивалювати на стійку все зі своїх кишень, розкидавши по конторській книзі гобліна цілу пригорщу запліснявілих галет. Гоблін гидливо скривився. Гаррі приглядався, як праворуч інший гоблін зважував купку рубінів, величезних, немов розжарені вуглини.
«А, ось дечка він!»
– гукнув нарешті Гегріт, діставши маленького золотого ключика. Гоблін пильно придивився.
«Начебто все гаразд. Я ще маю листа від професора Дамблдора», –
поважно мовив Гегріт, надимаючи груди.
«Це про відомо що, у сейфі 713».
Гоблін уважно перечитав листа.
«Дуже добре»,
– сказав він, повертаючи його Гегрітові.
«Зараз вас відведуть до обох сейфів».
Грибхучком виявився ще один гоблін. Тільки-но Гегріт позапихав назад до кишень свої галети, вони з Гаррі рушили вслід за Грибхучком до дверей, що виходили з зали.
«Що це за відомо що у 713-му сейфі?» – поцікавився Гаррі.
«Не можу тобі сказати», – загадково мовив Гегріт. «То великий секрет. Це пов'язане з Гогвартсом. Дамблдор довіряє мені. Я би втратив свою посаду, якби це розповів тобі».
Грибхук відчинив перед ними двері, і Гаррі, який сподівався побачити ще більше мармуру, був здивований. Вони опинилися у вузькому кам'яному коридорі, освітленому сяйвом смолоскипів. Коридор круто збігав униз, а на долівці видніли невеличкі рейки. Грибхук свиснув, і знизу до них приторохкотів рейками візочок. Усі сіли на нього. Гегріт ледве вмостився. І поїхали. Спочатку вони просто мчали лабіринтом з вивистих переходів. Гаррі намагався запам'ятати шлях. Ліворуч, праворуч, праворуч, ліворуч, середнє відгалуження, праворуч, ліворуч. Але це була неможлива річ. Здавалося, ніби гуркітливий візок сам знав дорогу, бо Грибхук ним не керував. Пориви холодного повітря обпікали Гаррі очі, але він однаково не примружував їх. Одного разу йому здалося, ніби він помітив у кінці коридору вогненний спалах. Гаррі повернувся, щоб глянути, чи то бува не дракон, але запізно. Візок поринув ще глибше, проминувши підземне озеро, де зі стелі й долівки росли величезні сталактити і сталагміти.
«Я ніколи не знав!»
– гукнув Гаррі Гегрідові, перекрикуючи гуркіт. «Яка різниця між сталагмітами і сталактитами?»
«У слові «сталагміт» є літера «М», – відповів Гегріт. «І не питай більше нічого, бо мене нудить».
Він і справді увесь позеленів. А коли візок нарешті зупинився в коридорі біля невеличких дверей, Гегріт мусив притулитися до стіни, щоб перестали тремтіти коліна. Грибхук відімкнув двері. Звідти здійнялася ціла хмара зеленого диму. А коли дим розвіявся, Гаррі аж задихнувся. Всередині лежали гори золотих монет. Височіли цілі срібні колони. Купи маленьких мідних кнатів.
«Все твоє!»
– усміхнувся Гегріт. Усе належало Гаррі. Неймовірна річ!
Добре, що дурслі про це не знали, бо інакше точно забрали б усе. Скільки разів вони нарікали, як дорого їм обходиться утримання Гаррі. А йому завжди належав цей невеличкий скарб, захований глибоко під Лондоном. Гегріт допоміг Гаррі наповнити торбину часткою цього багатства.
«Золоті монети си називають галеонами», – пояснював він. «В одному галеоні 17 срібних серпиків, а в серпику 29 кнатів. Це досить просто. Цього має вистачити на пару семестрів, а решта найси зберігає тут».
Гегріт повернувся до Грибхука.
«А тепер прошу пана сейф 713. Але чи не можна їхати трохи повільніше?»
«Тільки одна швидкість», – відповів Грибхук.
Тепер вони опускалися ще глибше, набираючи швидкості. Мчали тісними закутками, а повітря ставало дедалі холодніше. Прогуркотіли над підземним яром, і Гаррі перехилився через край, намагаючись розгледіти, що там у темному проваллі. Але Гегріт зойкнув, схопив Гаррі за плечі і знов посадив його рівненько. Сейф 713 не мав замкової шпарини.
«Відступіть!»
– повагом звелів Грибхук. Постукав у двері своїм довжелезним пальцем, і вони просто розтанули.
«Якби це спробував зробити хтось інший, а не грінгоцький гоблін, його б засмоктало через ці двері, і він потрапив би в пастку», –
попередив Грибхук. «Як часто ви перевіряєте, чи є хтось усередині?» – запитав Гаррі.
«Приблизно раз на 10 років»,
– уїдливо вишкірився Грибхук. Гаррі був певен, що в цьому секретному сейфі зберігається щось надзвичайне, і тому нетерпляче нахилився, сподіваючись побачити щонайменше казкові самоцвіти. Але спочатку йому здалося, ніби там порожнісінько. Але ось він помітив на долівці щось аби як загорнуте в бурий папір. Гегріт підняв той пакунок і запхав кудись глибоко в плащ. Гаррі кортіло дізнатися, що то, але він знав, що краще не питати.
«Вертаємося до того клятого візка. І не говори зо мною по дорозі. Буде ліпше, як я си помовчу», –
попросив Гегріт. Ще одна несамовита поїздка на візочку. І ось вони вже мружаться від сонця за дверима Грінкотсу. Гаррі тепер мав повну торбину грошей і не знав, куди з ними спершу бігти. Ані трохи не уявляючи, скільки галеонів дають за один фунт стерлінгів, він однаково розумів, що несе на плечах більше грошей, ніж мав коли-небудь у житті. Ба, навіть більше, ніж мав коли-небудь Дадлі.
«Тут все можна купити форму», –
кивнув Гегріт на крамницю мантії для всіх оказій від мадам Малкін.
«Слухай, Гаррі, може я б заскочив на чарчину до дірявого казана? Ой, як я ненавиджу ті грінгоцькі візки!»
Гегріт справді ще й досі був блідий, тож Гаррі не без остраху сам завітав до крамнички мадам Малкін. Мадам Малкін виявилася присадкуватою, усміхненою відьмою. Одягнена вона була в усе рожеве.
«Для Гогвартсу, любий?» – запитала ворожка. «Тут є великий вибір. Зараз, до речі, один юнак якраз робить примірку».
У глибині крамнички, на ослінчику, у довгій чорній мантії, стояв хлопчик із блідим, загостреним лицем. А ще одна ворожка закріпляла шпильками підібрані поли мантії. Мадам Малкін поставила Гаррі на сусідній ослінчик, накинула йому через голову довгу мантію і також почала підбирати поли та затикати їх шпильками.
«Салют!» – озвався хлопець. теж до Гогвартсу?»
«Так», – відповів Гаррі.
«Тато купує мені книжки в сусідній книгарні, а мама десь на вулиці шукає чарівні палички», – повідомив хлопець. Говорив він повільно і занутно. «Потім я затягну їх подивитись на спортивні мітли. Не розумію, чому не можна мати свою мітлу ще першого року. Коротше, я думаю, що таки примушу батька її купити, а потім якось її пронесу».
Гаррі відразу пригадав собі Датлі.
«А ти маєш свою мітлу?»
– вів далі хлопець.
«Ні»,
– відказав Гаррі.
«А взагалі, граєш у квідич?»
«Ні», – відповів знову Гаррі, дивуючись, що то за штука така квідич.
«А я граю. Батько каже, буде ненормально, якщо мене не візьмуть грати за мій гуртожиток. І я теж так думаю. Ще не знаєш, у якому ти гуртожитку?»
«Ні», – повторив Гаррі, почуваючись дедалі дурнішим.
«Ну, фактично ніхто не знає, аж поки туди не потрапить. Але я певен, що буду в Слізерині, як і вся моя родина. А уяви собі, опинитися у Гафлпафі. Я б, напевне, звідти втік. А ти?»
«Хм», – меркнув Гаррі, який волів би сказати щось мудріше.
«Глянь на того типа»,
– зненацька вигукнув хлопець, показуючи на вікно. Там стояв Гегрід, усміхаючись до Гаррі і киваючи на дві великі порції морозива, через які він не міг зайти в крамничку. «Це Гегрід», – сказав Гаррі, втішений тим, що знає щось невідоме для того хлопця. «Він працює в Гогвартсі».
«О», – мовив хлопець, – «я чув про нього. Він там типа якогось слуги».
«Він ключник», – обурився Гаррі. З кожною миттю йому все менше подобався цей хлопець.
«Так, я чув, він якийсь дикун, мешкає на території школи в халупі і дуже часто напивається. А тоді береться до магії. Коротше, все закінчується тим, що він підпалює своє ліжко».
«Як на мене, це золота людина», – холодно мовив Гаррі.
«Невже?»
– трохи глузливо запитав хлопець.
«А чого він з тобою? Де твої батьки?»
«Померли», – коротко відказав Гаррі, не бажаючи говорити з хлопцем на цю тему.
«Який жаль»,
– сказав той, хоча в його голосі жалю не відчувалося.
«Але вони були нашого роду, правда?»
«Так, вони були чарівниками, якщо ти про це».
«Я справді вважаю, що чужих туди не можна пускати. А ти? Вони ж не такі, їх ніколи не вчили наших звичаїв. Дехто з них навіть ніколи не чув про Гогвартс, доки не отримав листа. Уявляєш? Я думаю, треба триматися давніх чаклунських родів. До речі, як твоє прізвище?»
Та перше, ніж Гаррі відповів, обізвалася мадам Малкін.
«Готово, мій любий!»
І Гаррі, нітрохи не шкодуючи, що припиняє розмову, зіскочив з ослінчика.
«Ну добре, побачимось, мабуть, у Гогвартсі», – сказав той зануда.
Ласуючи морозивом, яке купив Гегрід, шоколадно-малиновим з горішками, Гаррі мовчав.
«Що сталося?»
– поцікавився Гегрід.
«Нічого», – збрехав Гаррі.
Вони зайшли купити пергаменту та гусячих пер. І Гаррі трохи повеселішав, побачивши чорнило, колір якого мінявся під час письма. Виходячи з крамнички, він запитав: «Гегріде, а що таке квідич?»
«Най йому грець. Я всякчас забуваю, як мало ти знаєш. Навіть про квідич не чув».
«Від таких пояснень мені ще гірше», – дорікнув йому Гаррі і розповів про блідого хлопця в салоні мадам Малкін. «І ще він казав, що тих, хто належить до маглів, узагалі не треба пускати».
«Але ти, сине, належиш до маглів. Якби він тільки знав, хто ти. Та ж, якщо його родичі чаклунського роду, він се виростав із твоїм ім'ям на устах. Ти ж видів, що діялося в дірявому казані. А загалом, що він тямить? Деякі з найкращих чародіїв, яких я знав на своєму віку, походили з давніх маглівських родин, де з роду віку ні в кому не було нічого магічного. Взяти хоча б твою маму. А ти подивися, яка в неї сестра».
«А що таке квідич?»
«Це наш спорт. Спорт чарівників. Це ніби футбол у світі маглів. Квідичем захоплюються всі. У нього грають у повітрі на мітлах, а м'ячів аж 4. Тільки правила досить тяжко пояснити.
А що таке Слізерин і Гафелпаф?
Шкільні гуртожитки. Всього їх 4. Усі кажуть, що в Гафелпафі самі невдахи. Але...
Мабуть, я точно буду в Гафелпафі. Понурився Гаррі.
Краще вже Гафелпаф, ніж Слізерин.
Спохмурнів Гекріт.
Усі лихі чаклуни та відьми були в Слізерині. І відомо хто також.
Вол, перепрошую, відомо хто теж учився в Гоквартсі?
Колись дуже давно,
відповів Гекріт. Вони купили Гаррі шкільні підручники в книгарні Флоріш і Блоц, полиці якої були до самої стелі заставлені величезними книжками, що нагадували оправлені шкірою тротуарні плити. Були там і книжечки завбільшки з поштову марку в шовкових обкладинках, книжки з чудернацькими символами і кілька таких, у яких не було нічогісінько. Навіть Дадлі, який ніколи не читав, був би щасливий до декотрих з них хоч доторкнутися. Гегріт на силу відтягнув Гаррі від посібника «Закляття і замовляння», «Зачаруй друзів» і «Задурмань ворогів» найновішими прокльонами, втратою волосся, драглистими ногами, запліттям язика і багато чим іншим. Професора Віндиктуса Віридіана.
Я хотів довідатись, як заклясти Дадлі.
Не сказав би, що це погана думка, але ти не повинен вдаватись до чарів у світі маглів, хіба за надзвичайних обставин, пояснив Гекріт. До того ж, ти однаково ще не можеш насилати закляття, бо ще довгенько треба вчитися, щоб досягти цього рівня.
Гекріт не дозволив Гаррі купити і золотий казанок.
Тут написано «олов'яний».
Зате вони придбали гарний комплект терезів, щоб важити компоненти зілля, і розкладний мідний телескоп. Далі вони відвідали аптеку, де було так цікаво, що майже не відчувався жахливий сморід суміші тухлих яєць і гнилої капусти. На підлозі стояли діжки з якоюсь липучою речовиною. Стіни були заставлені глечиками з травами, сушеним корінням і яскравими порошками. А зі стелі звисали жмутки пер і переплетені низки кіхтів та пазурів. Поки Гекріт розпитував чоловіка за лядою про необхідні Гаррі компоненти зілля, сам Гаррі розглядав срібні роги єдинорогів по 21 галеону за штуку і манюсінькі лискучо-чорні очка жуків по 5 кнатів за ківшик. Коли вони вийшли з аптеки, Гекріт знову переглянув список.
Тільки чарівна паличка лишилася. Ой, я ж іще не купив тобі дарунок на іменини.
Та не треба, зашарівся Гаррі.
Знаю, що не треба. Слухай, я певно куплю тобі звір'ятко. Тільки не жабу, бо жаби давно вже вийшли з моди. Тебе засміють. А котів я се не люблю, бо я від них зачинаю чхати. Куплю тобі сову. Всі дітиська мріють про сов. Вони страшенно корисні. Носять пошту і таке інше.
Через 20 хвилин вони вже виходили із совинного торговельного центру Айлопс, який виявився темним приміщенням, сповненим шарудіння і мерехтіння яскравих, наче смарагди, очей. Гаррі ніс велику клітку з гарною полярною совою, що міцно спала, опустивши голову під крило. Він без перестанку дякував, затинаючись, немов професор Квірел.
«Та досить уже!» – грубувато урвав його Гекріт. «Певно, ті дурслі не вельми ущедрювали тебе дарунками. Що ж, тепер треба тільки в Олівандер. Єдине місце, де можна си придбати найкращу чарівну паличку».
«Чарівна паличка! Ось чого Гаррі прагнув найдужче!» Ця остання крамничка була тісна і занедбана. Облуплені золоті літери над дверима проголошували: «Олівандер, виготовляємо чарівні палички з 382 року до нашої ери. В запорошеній вітрині на вицвілій пурпуровій подушечці лежала одним одна чарівна паличка. Коли вони увійшли, десь у глибині крамнички задзеленчав дзвіночок. У тісному приміщенні стояв лише хисткий стілець, на якому й умостився Гегріт. Гаррі мав дивне відчуття, ніби він опинився у великій бібліотеці. Він затамував у собі безліч нових запитань і взявся натомість оглядати тисячі вузьких коробочок, що рівненькими стосами здіймалися аж до стелі. Не знати чому, Гаррі відчув поколювання в шиї. Навіть пилюка й тиша були, здавалося, насичені загадковими чарами. «Добрий день!» – пролунав лагідний голос. І Гаррі аж підскочив. Мабуть, і Гегріт підскочив, бо щось тріснуло, і він притьом підвівся зі свого хиткого стільця. Перед ними стояв старий чоловічок, великі вицвілі очі якого сяяли в крамничних сутінках немов два місяці. «Привіт!» – незграбно привітався Гаррі.
«Ага», – сказав чоловічок. «Так-так, я знав, що скоро побачу тебе, Гаррі Поттер».
Старий не запитував, а стверджував.
«У тебе мамині очі. Здається, лиш учора вона й сама була тут. Купувала свою першу чарівну паличку. Завдовжки в 10 з чвертю дюймів. Елегантну вербову. Чудова паличка для чаклування».
Містер Олівандер підступив ближче до Гаррі. Гаррі хотілося, щоб старий бодай раз кліпнув, бо від тих сріблястих очей по тілу повзли мурашки.
«А твій батько натомість вибрав паличку з червоного дерева. 11 дюймів. Гнучку. У ній трохи більше сили, і вона напрочуд добра для трансфігурації. Що ж, я сказав, вибрав батько. А насправді паличка, звичайно, сама вибирає собі чарівника».
Містер Олівандер підступив так близько, що мало не зачепив своїм носом ніс Гаррі. Хлопець побачив у його туманних очах своє відображення.
«А де?»
Довгим білим пальцем містер Олівандер доторкнувся до шраму у формі блискавки на гарреному чолі.
«Прикро казати, але це я продав ту паличку, що заподіяла цю рану»,
– вимовив він стиха.
13,5 дюймів. Тисова. Могутня паличка, дуже могутня. Але в лихих руках. Ох, якби я знав, що вона накоїть у світі!»
Старий скрушно похитав головою, і аж тоді на Гаррину втіху зауважив Гегріда.
Рубеусе, Гегріт, як приємно бачити тебе! Дубова 16 дюймів, трохи зігнута, так?»
«Атож, прошу пана», – підтвердив Гегріт.
«То була добра паличка, але, здається, її зламали навпіл, коли тебе вигнали».
Раптом суворо запитав містер Олівандер.
«Власне так», – відповів Гегріт, човгаючи ногами. «Я щодо тепер маю ті кавалки», – додав він жваво.
«А ти не користуєшся ними?»
– гостро докинув містер Олівандер.
«Йой, пане, ні!»
Мерщій заперечив Гегріт. Гаррі помітив, що Гегріт, відповідаючи, міцно стиснув свою рожеву парасольку. Протягнув містер Олівандер, пронизавши Гегріда поглядом.
«Ну що ж, містере Поттер, зараз подивимось».
Він витяг з кишені довгу вимірювальну стрічку із срібними позначками.
«Якою рукою ви тримаєте паличку?»
«Взагалі, я роблю все правою», – сказав Гаррі.
«Ви простайте руку ось так».
Старий зміряв Гаррі від плеча до пальців, тоді від зап'ястка до ліктя, від плеча до підлоги, від коліна до пахви, а потім його голову. Міряючи, він пояснював.
«Містере Поттер, кожна чарівна паличка Олівандера містить у собі потужну магічну субстанцію. ми використовуємо волосся єдинорогів, пір'їни феніксових хвостів і драконячі серцеві струни. Кожна паличка Олівандера унікальна і не тотожна ніякій іншій, так само, як немає одинакових єдинорогів, драконів чи феніксів. А взявши паличку іншого чарівника, звісно, ніколи не досягнете пристойних результатів.
Раптом Гаррі усвідомив, що стрічка, яка вимірювала відстань між його ніздрями, робила це самостійно. Містер Олівандер бігав собі між полицями, здіймаючи звідти коробки.
«Годі!» – наказав він, і стрічка впала на підлогу. «Гаразд, містере Поттер, прошу спробувати оцю. Бук і серцеві струни дракона. 9 дюймів. Гарна і еластична. Прошу взяти і махнути нею».
Гаррі взяв паличку і, ніяковіючи, трохи нею помахав. Але містер Олівандер майже відразу вихопив її йому з рук.
«Клен і феніксова пір'їна. 7 дюймів. Досить пружна. Спробуйте».
Гаррі спробував, та не встиг він піднести паличку, як містер Олівандер вихопив її.
«Ні-ні, ось чорне дерево з волоссям єдинорога. 8,5 дюймів. Гнучка. Нумо-нумо, спробуйте її».
Гаррі пробував, пробував і пробував. Він навіть не уявляв, чого домагається містер Олівандер. На хиткому стільчику виростала дедалі вища купа випробуваних чарівних паличок. Та що більше містер Олівандер діставав їх з поличок, то щасливішим видавався.
«Непростий покупець, га? Не журіться, ми таки підберемо найкращий варіант. А що як? А вже ж, чом би і ні? Незвичайна комбінація – гостролист і феніксова пір'їна. 11 дюймів, гарна і пружна».
Гаррі взяв паличку і раптом відчув у пальцях тепло. Він підняв паличку над головою, махнув нею донизу в запалюженому повітрі, і з її кінця зірвався, немов феєрверк, струмінь червоних і золотистих іскор, відкидаючи на стіни мерехтливі відблиски. Гегріт скрикнув і заплескав у долоні, а містер Олівандер закричав:
«Браво! Так, справді, дуже добре! Ну-ну-ну! Як дивно, але ж як дивно!»
Він поклав Гарріну паличку назад до коробки і загорнув її в брунатний папір, не перестаючи бурмотіти.
«Дивно, дивно!»
«Перепрошую», – насмілився Гаррі. «Але чому дивно?» Містер Олівандер вп'явся в Гаррі своїми вицвілими очима.
«Містере Поттер, я пам'ятаю кожну паличку, яку продав коли-небудь. Кожнісіньку. Так сталося, що той фенікс, чия пір'їна з хвоста міститься у вашій паличці, лишив мені ще й другу пір'їну. Одну-однісіньку. А дивне тут те, що вам судилася паличка, рідна сестра якої, а вже ж її сестра, позначила вас цим шрамом».
Гаррі зробив ковток.
«Так, 13,5 дюймів, тисова. Дивно, як таке трапляється. Пам'ятайте, паличка вибирає чарівника. Думаю, містере Поттер, від вас варто сподіватися чогось видатного. Зрештою, той, кого не можна називати, мав видатні досягнення. Хоч і жахливі, зате видатні».
Гаррі здригнувся. Він уже не знав, чи подобається йому містер Олівандер. Він заплатив за свою чарівну паличку 7 золотих галеонів, і містер Олівандер, уклонившись, провів їх зі своєї крамнички. Сонце було вже на вечірньому прузі, коли Гаррі і Гегріт розвернулися і пішли алеєю Діагон назад. Пройшли через мур і вже безлюдний цієї пори дірявий казан. Дорогою Гаррі мовчав і навіть не бачив, як витріщалися на них люди в метро, розглядаючи їхні чудернацькі пакунки і полярну сову, що дрімала в Гаррі на колінах. Ще один ескалатор вгору. І вони на станції Педінгтон. Гаррі отямився лише тоді, коли Гегріт поплескав його по плечу.
«Треба трохи підкріпитися, заки не пішов поїзд».
Він купив Гаррі гамбургер, і вони посідали на пластикові стільчики, щоб поїсти. Гаррі розглядався на всі боки, і все йому чомусь видавалося дивним.
«Все файно, Гаррі, ти якийсь тихенький»,
– занепокоївся Гегріт. Гаррі не знав, чи може він пояснити свій стан. Це був найкращий день народження в його житті. А проте, прожовуючи гамбургер, він підшукував слова. «Кожен думає, ніби я особливий», – сказав він нарешті. «Всі ці люди в дірявому казані. Професор Квірал, містер Олівандер. Але про чари я не знаю нічогісінько. Як вони можуть сподіватися від мене чогось видатного? Я знаменитий, але навіть не можу пригадати чому. Я не знаю, що сталося тієї ночі, коли коли мої батьки загинули». Гегріт перехилився через стіл, і під його дикою бородою і кошлатими бровами ховалася лагідна усмішка.
«Не журися, Гаррі, ти швиденько навчишся. Усі в Гогвартсі зачинають з нічого, але все налагодиться. Ти тільки будь собою. Знаю, як то тяжко. Тебе вирізнили з-поміж усіх, а то завжди тяжко. Але в Гогвартсі тобі буде дуже файно, як і мені колись було файно. Та й дотепер файно, якщо по правді».
Гегріт посадив Гаррі на поїзд, що мав відвести його назад до родини Дурслі. А тоді дав йому конверт.
«Твій квиток до Гогвартсу», – пояснив він. «1 вересня, вокзал Кінгс Крос. На квитку все написано. Будуть якісь проблеми з Дурслі, відправ листа совою. Вона знає, де се мене шукати. До скорого, Гаррі!»
Поїзд рушив зі станції. Гаррі хотів дивитися на Гегріта, поки його буде видно. Тож підвівся і притулився обличчям до вікна. Проте кліпнув оком, і Гегріт миттю щез.